Яз хем гуйз идевиятын гоуурян пасыллары. Бу дөвүрдө дөрөдү жадамлар адаттакыдан хас ылхамлык хем жошунлу ишлеярлар. Шунун болсо керек, язды хем гуйзды ин гоу шахирлар яды düşer. Бүгүн биз Курандыр Ириди Фиятлияс. Сөз язычы хем шахир Ак Мухаммед Улсапардан.
Şeýle söýgüli türkmen şahyrlarynyň biri hem elbetde Gurbannazar Eziz'dir. Edebiýatda, sunwatda kim galýar, kim gitýär? Bu döredijy adamlaryň arasyndaky ebedi soraw. Ebedi matal. Öz zihinine ynamy ýoklar iýliniň ody bilen girip, külü bilen çykman, halkyň hormatyny häkimetiň üstü bilen ýetjek bolýarlar. Olar hökümdary öwüp, oňa ýaranjaňlap, orden medal, resmi at galanyp, öz atlaryny ebedileştirmäge ymtylýarlar. Emma hakyky ýazgy şahyrlar, sunwat adamlary uzak hem kyn bolsa da dogry ýoldan ýörýärler. Olar öz döredijilikleri bilen hökümdaryň däl, eýse halkyň ýüregini ýol gözleýärler. Ähli döwürleriň biik ýazgy şahyrlary halkyň agysyna aglapdyrlar. Gurbannazar bu hakda şeýle diýipdi. Çünki hak şahyrlar iýiliň namasy agysyna aglap gülse gülýärler. İl günün hasratın yüreğine çekip, sonra yürek ağırsından ölüyeler. Kurbannazarın vasbeden şol hakiki yazı şahirleri bizde şunun bar. Öz mertliği, gayratı bilen bütün milleti beygeldip, onun milli hem ruhu gımmatlıklarını gözünün görücü yağlı gora batıran adamlar azel. Edeviyatı her kim saylap bilir, yönü edeviyat, dini hakiki yazı şahirler saylayar. Kurbannazar hem sunvatun edebiyatın sayılan adamlarının biridi. Ol öz yaltı şahsiyeti, dağ çeşmesi kimin duru payeziyeti bilen halkın okuyucuların yüreğününü ebedilip ornallı. Öz ömrü ıkvalı bilen özünün önkü büyük şahsiyetlerin soğut eden çungur hakikatini yeni bir gezek tasdikladı. Dağ şeykeller vaatlayın, yüklerdeki heykeller ebedi. Kurbannazar Eziz yazda doğulup güýüzde bakiýete gitdi. Bu pasyllaryň ikisi de edebiýatyň aýratyn joşunly döwri. Gurbannazar hapdaky ýatlama dolansok, men ony ilkinji gezek 1975-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda gördüm. Şol gün Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň aktlar zalynda ýaş şahyrlaryň 8-nji bütünsoýuw festivalynyň açylyşy boldy. Şol dawara Gurbannazar hem gatnaşdy. Şonda onun haýsy goşgusyny okany ýadymda ýok, ýöne nurana, tüýüs türkmen şahyryna mahsus salihatly keşwelin hemişelik ýadymda galdy. Şondan bary ýok 4 gün geçen soňam onun ömrü tragik ýagdaýda üzüldi. Bugünler uly hormat bilen ýatlanylan türkmen okuyjylarynyň üçmejek söýgüsini gazanan Gurbannazar Eziziň goşgular kitaby we ol hakda bile gelip goşan gyzykly ýatlamalar gelecekde gün neşriyatına çap ediler. Sebebi gün neşriyatı geçerçi siyasatı vaatlayın hükümdara değerli ebedi kımmatlıklara edebiyada sunmada vefalı yazı şahirlerin gözlevinine.